Polisi mu district echo 8 abadde bafumbiza omwana w'emyaka 16 nga muyizi mu ssomero lya Bukomero SS. Omwogezi wa polisi mu kitundu ekyawamala Lameka Kigozi ategeezezza nti abakwate kuliko Chinjini Sue kitaawe w'omugole, Luwedde Robina nnyina w'omugole, Nambiru Allen Senga, Nakibuka Viola, Kawuki Matthias, Sande Walulia, David Kafero Jacobo ne Tusubira Esther nga bano bakomirwa ku polisi ekiboga.
Polisi mukufuna amawulire gano ddala kituufu basanze omukolo gugenda mu maaso nga bako batuuse balono babadde baleese n'ebintu ebisasula omuwala: sukaali, muceere, sabbuuni, ngoye, omwabadde gomesi 3, ekanzu 2 n'ebirabo ebirala. Era wenjogerera bino nga 8 bakwate, 8 bano bakuumirwa ku police station yaffe ey'ekiboga, era nga tumaze okubaggulako omusango ogw'okwekobaana okugezaako kufumbiruza omwana tannaba kwetuuka.